Ongi etorriak aste bat gehiago saretik bueltaganera eta bueno, ba, hemen eukiko duzuen gaia aste hontan edertasuna izanen da. Izan ere, doain zuzen ere, emakumei dagokionez ba, edertasunak dakarrena edo berari ba, zer nolako edertasuna inposatzen zaion zehazki. Izan ere, ba, emakumearen munduan edertasuna ba, oinarritariko bat da eta emakume batek ba, bere bizitzan zehar ba, hortara eman behar du, ez? Bere bizitza beti eder, gazte eta polita egotera inzuzen ere ez. Eta bueno, ba, orduan hasiko gera, lehenik web horri alde ezberdinak bilatzen ibili naiz. Eta ba, edertasuna jarriaz gero interneten agertzen diren ba, web horri aldeak orokorrean emakumei zuzendutako edertasun edo bentzat ba, makillaje, ilea, moda, arropa, eta horrelako kontuak ageri dira, denak ba, linea berekoak, hau da emakume irudi berdina ba, definitzen dute edertasun moduan, beraz dirudienez emakume ederraren ba, adostasun orokorra dago, ba, orokorren ezaguna den bezala estereotipo bat betetzen da soilik, eta bueno, ba, bertako web horri alde batean edo bestean sartu ez gero, hoietako batean ikusten dugu nola emakume batek lanean hasten denean, ba bere fisikoa ezinbestekoa dela eta horrek markatzen duela azken finean bere mezua, ez, segurtasuna eta benetan dirudienez ba bere produktibitatea argi utziko duela emakumearen fisikoak. Beraz, web orrialde hontan 20 puntu edo aholku ematen dituzte, bertan emakume batek eman beharreko itxura eman dezan. Hoien artean, bueno, ba, lehenik jartzen dituzte ba, dena delako urrezko araua, dela ezin duztula sobera urre eraman, soilik hiru gauza eraman ditzazkezu urrezkoak, bestela pixkat txonia gelditzen omen da. Gero ere komentatzen du sandaliak eraman behar direla beti leotardoekin edo hori ba, mediekin. Gero komentatzen da, ez da egite, bizkat ikustaren zertzuk diran puntu garrantzitsuak, dirudienez garrantzitsua dire, ba hori, media jartzea. Gero ba hori takoiekin joatea, eskote eta gona motzakin joatea, aldi berean ba azpiko arropa ez nabaritzea, azpimarratzen da. Makillatzea ere alik eta gehien edo, oza, alik eta gehien ez egitea edo gutxin ez dare, ba sobera makillatu ez gero, ba soberakoa delako eta ba gutxiegi edo ez ez makillatzean ba zure feminidadea zen duzula omen defendatzen du. Gero ere ba komentatzen da galtzak erabiltzekotan ba galtza estuak eramateko, bai eta bueno, eta ez da pentsatu ere ez ba depilatu gabe joatea, izan ere hori 100% antiestetikoa omen da. Hitz tekstualak. Eta bueno, holako beste puntua asko eta asko daude eta ba detaile guztiak definitzen ditu eta zehazten ditu, ba esan bezala benetako itxurak zu definituko baitzaitu zentzu guztietan, ez? Eta bueno, hau weborrialde bati dagokionez. Gero ba muturra gorago aukera edo bestelako muturreko weborrialde batean sartuz, badago beste weborrialde bat Anamia izena duena, web horri alde honetan anorexika eta bulimikek beraien arteko ba, komentarioak egiten dizkiote, eta bata besteari aholkuak ematen dizkiote, ba, metzen jarraitzeko, eta horren aldeko edo hori bultzatzen duten web horri aldeak dira, guztiz legalak dira, eta bueno, ba, hemen neskauek komentatzen dituzten gauzen artean, bueno, ba, sarrera moduan, batean komentatzen du janaria artearen moduko artearen antzekoa dela, izan ere janaria soilik begiratzeko baita. Hori da web orrialdearen esaldia hasieran goian nagusia. Eta gero ba esaten du ba oharra bat jartzen du hasieran, esanez ba horrekin ados ez dagoena ba web orrialdetik ateratzera gonbidatzen du, ez baitu bere komentariorik nahi, ez behar. Eta gero ere, ba, bueno, behintzat, 15 urtetik berakontzako ez dela abisua ematen du. Eta, bueno, dirudienez hor behintzat, esaten du ez dela aurren jokua, dirudienez beraiek helduak dira hortan jolastuaren bueno, hori Anamiaren web horri aldean, eta ba, bertan aholku zehatzak ematen dira, dela adibidez zehazten da, 300 kilokaloria eta 500 kilokalorian artean ezin duzula kontsumitu egunan zehar, hori tarte hori hartu behar duztula, ez gehiago, gutxiago pentsatzen dut baietz. Eta bueno, ikusten duzuten moduan, emakume batek gutxi gora bera jartzen da minimoki 1500-1800 kaloria hartu behar dituela, eta bueno, hauen arabera, ba, gillenez 500 kaloria, kilokaloria. Gero ba, gero komentatzen du 2 litro urre dan bar direla, ura hotza hartu behar da, eta baita ur hotzakien dutxatu behar da, azkenean ur hotzak gorputza berotzera behartzen du, eta gorputzak berotu alizateko kaloria gastatu behar ditu, orduan hori, energia gastatzen duzu, eta metzen laguntzen omen du, ba hori, urrotzetan bainatzea eta urrotza edatea. Bai, eta esaten du limoia anastea urarekin, ba, gozarien aurretikan, dirudienez, ba, horrek gogoak edo kentzen ditu jateko, gero galdetzen duna, gero ere beste pu bat komentatzen dena da, ba, tea hartzea, laxanteak hartzea, bueno, horrek laguntzen duna da, gogoak, jateko gogoak kentzeare, tegorriak gainera esaten du anemia aukiez gero, askok anemia baitute, ba, horretan laguntzen du, oza, ez dula bat ere laguntzen, eta laxanteak hartzea hobe dela. Bueno, ez dakit orako astakeri zugarri pila daude, ez dakit zenbat punturaino, inkluso komentatzen da zauriak egitea zeure buruari balagondu dezakela kaloriak erretzen, zure gorputzak minen aurrean erreakzionatu behar duelako. Eta, bueno, balako astakeri zugarri pila, dieten artean sueroaren dieta ere badago, sueroaren dieta ez dakitzea punturaino dieta ere deitu dakiokeen, baina, bueno... Eta, bueno, ba, bestela ere, kristoren laguntzak daude, bestelako astakiri guztiak egiteko. Eta, bueno, ba, bertan emakume askok idazten dute, izan ere, beraien helburua, printzesa bat izatea da, printzesa bat. Ikusten duzuen moduan txikitatik Walt Disneyek jartzen dituen ipuño horiek guztiak ez dira hainen ipuña, emakume hauen helburua printzesa izatea baita. Eta beraien artean nola hitz egiten dute, eskatzen dute laguntza, binda berriro, ba, printzesa izateko, printzesa bat izan nahi dutelako, eta, bueno, ba, bertan 11 urteko neskak, 14 urtekoak, 15 urteko neskak badira, beraien helburua, ba, 30 kilo, 35 kilo pixatzea dena, inkluso, ba, bueno, beste batzuk ere onartzen dute egunean bi edo hiru aldiz egiten dutela botaka, eta ja, zintzurrak minan baten dienez, ba, beste bideren bat bilatu nahi dutena, zintzurreko mina handia dutelako. Gero ere, ba, jartzen du hemen ez, helburua askotan ere bada besteen aurrean ez behi bat sentitzeko, beraien burua, beia, zerria, anima edo oso gorda moduan definitzen dute, eta auto, ez, autoinkulpazio izugarria dago. Eta hori guta behin eta berriro ikusten dena ez, sufrimendu antxietatea, besteeri laguntza eskatzearena, eta bueno, ikusten duzuen ez, hau edertasuna edo gizarte estetika honek inposatzen duena emakumeari, ba, muturreko kasua dugu, baina bueno, dakizuen moduan ez dugu sobera urruti joan behar, askotan ba, gure burua bera edo inguruan dugun beste donor ere, ba, presio hortan bizi da, bueno, nik esango nuke orokorrean denok bizi garela estetikaren presio horren azpian, nola ez, azkenean beti saiatzen garen metzen, edo gozatu besteat egiten, edo azkenean ere gure arropa bera ere ez, dago zuzendua modu baten edo bestean, mezu bat ematen, edo bestelako mezu bat, beti ere atseginak izateko helburuarekin ez, bestei begira egiten dugulako askotan ere. Orduan kontutan hartzea ez, nola ze puntutaraino, muturretaraino iritsi gaitezken, eta interneten bertan web horri aldez berdinak topatzen dira, bata bestea baina harriagoa egia esan, baina bueno, ez dela oso urruti joan behar ez, esan bezala, ba, gure inguruko publizidade guztia, pelikula guztiak, oda, gure inguruko kultura globalizatu guztionen baitan ez, dugun meztu hau, bai eta, bueno, bai eta gure inguru guztian ez. Eta bueno, ba, bergogoratzea edertasunaren definizioa. Azkenan, ez, pentsarazten zaitu benetan zer da orduan hainbeste bilatzen den edertasun hori edo, ez? Ta hemen edertasunaren definizio moduan ematen diren gauzan edo hitzen artean ikusten da edertasuna izaki, leku, objektu edo ideia batek izan dezaken ezaugarri bat dela. Zeinek gozamena, transzendentzia eta ongizate sentimenak sortzen dituen. Hau da, gozamen kolektiboa zein individuala sortzen alduen edozein gauza izan daiteke, ez? Bai, eta ideiak ere, edertasuna edozein lekutan dagoela, eta azkenean ez dela bere ezaguarriak berak, baizik eta bere izakerak berak sorrarazten duena. Ez, azkenean artek esaten duen bezala, kuadro bat ez da artea, beste batek ikusten duen arte, ez? Orduan hori ba ikustea nola gizaki gehienek, ba, nezta orain arte askotan harmoniarekin, atseginarekin, osotasunarekin, proportzioarekin eta zuzentasun kontzeptuekin erlazionatu den edertasuna, ba eta horren inguruko zientzia bat ere baden eta ikasketa ezberdinak, ba beti ikustea ez edertasuna benetan besteengan sortzen dugun erreakzioan datzala, eta ez hainbeste dena edo ezaugarri horiek ematen dutena baizik eta hori horrek isladatu edera egiten duena. Beraz, dakizuen bezala berriro ere afnarketan utzeko zaituztet beste aste batez gehiago, eta hau izan da aste honetako saretik bueltan. Jakintza zuela eta buruan euki zeinen politak garen.
Zeinen politak garen, arruin
Fatita torno di fria, i chura dicen quella persona fria, che non ha la lucia, con cielo se costriste la gola in fria. Lì di ikasi dut eta berak benetan ez du lan eutzen.